olim yetishtirgan onalar. 22-chi qism. Hasan Basriyning onalari. Farzandining luqmasiga ahamiyat bergan ona. Hasan Basriy onasining ismi Hayra. Hayra Muhammad alayhissalomning ayoli Ummu Sulaym roziyallohu anha onamizning xizmatchisi edilar. Shu tufayli Hasan Basriy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari himoyalarida edilar. Bir kuni Hayra bir joyga ketadilar. Shunda Hasan yig'lay boshlaydi. Hech ovunmaydi, chunki bolaning emgisi kelayotgandi. Ummu Sulaym roziyallohu anha onamiz Hayrani izlab topolmaydilar. Oxiri go'dakning yig'isiga chidamay uni o'zlari emizadilar. Bundan ko'rinadiki, bola tarbiyasida kimning ustuni emganligi ham katta ahamiyatga ega. Bolalarimizni yomonlar davrasiga qo'shganimizdek, ularning yomon xulqli bir ayolni emishga ham izn bermasligimiz lozim. Bizga ma'lumki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sut onalari Halima onamiz. U ayol Banu Sa'd ibn Bakr qabilasidan. Muhammad sallallohu alayhi va sallamning juda fasohatli so'zlashlarini bilamiz. Bir rivoyatda shunday deyiladi: Sizning eng fasohatligingiz menman. Men Qurayshdanman. Tilim Banu Sa'd ibn Bakr tilidir. Bolalarimiz bizning borlig'imiz, kelajagimiz. Ularni duch kelgan kishilarga tashlab qo'yolmaymiz. Ota-ona ibodatli bo'lishi mumkin, lekin farzandi boshqacha hayotda yashayotgan bo'lishi ham mumkin. Bizlar masjidda ilm suhbatlarida ekan, avlodlarimiz islomdan uzoq bo'lgan birining yonida bo'lsa, ular ham o'shalarga o'xshay boshlaydi. Biz yashayotgan jamiyatda bolalarimiz ota-onasidan alohida ulg'aymoqda. Kapitalizm tuzumiga berilgan ota-onalar bolalarini enagalarga, murabbiylarga topshirmoqdalar. Hech qaysi joy onaning quchog'i beradigan baxtni hadiya eta olmaydi. Hayot murakkab. Ona ishlashga majbur deb bahona qilib, uning ortiga sig'ina olmaymiz. Hech bir moddiy qiyinchilik bolamizning kelajagini yomon tarafga og'ishiga yo'l qo'yadigan darajada muhim emas. Sarlavhamiz qahramoni Hasan Basriy haqida shunday deyiladi: Hasanning yoniga kirganimizda dunyoga hech qiymat bermaydigan holatda chiqardik. Emikdoshlik haqida gap ketganda, afsuski bugungi kunimizda emikdoshlar o'rtasida nikoh harom ekanligini ko'pchilik bilmaydi. Buni beriladigan savollardan ham bilsa bo'ladi. Agar bir o'g'il bola bir onani emsa, o'sha onaning farzandi hisoblanadi. Shu sababli u o'g'il farzand o'sha ayolga uylana olmaydi. Shuningdek, sut onaning qizlari, onasi, xolalari, nevaralari, sut onaning eri ham sut ota bo'ladi. Shu jihatdan sut otaning onasi, opa yo singlisi bilan nikohlanishi haromdir. Qisqasi, sut emgan o'sha oilaning bir a'zosi hisoblanadi. Davomi bor.